tämän uuden virtoja vuodata taivaaseen. Sun sanas omi mukaisi. Suo voima sanas saarnamme kirkasta itsesi. Otetaan kuulemaan tämänpäiväistä evankeliumitekstiä Johanneksen kirjan 17. luvusta jakeet 10. Olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmassa. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle ja he ovat pitäneet sinun sanasi. Nyt he tiedävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka annoit minulle, olen antanut heille. Ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti minun lähteneen sinun tykölläsi. Ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestään. Maailman edestä en rukoile, vaan niiden edestä, jotka olet antanut minulle, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani on sinun, ja sinun omasi on minun. Ja minä olen kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Herralla, Jeesukselta Kristukselta, joka rakastaa meitä kaikkia ja on päästänyt meidän synneistämme perillään. Krististämme on käytetty. Sehän on siis Jeesuksen jääviväispuheesta vain pieni katkelma, mutta juuri tästä luvusta, 17. luvusta, sen alusta, on käytetty osuvaa nimitystä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. Ja toden totta tämä luku tuo hyvin voimakkaasti esiin Jeesuksen koko Messias tehtävän ja sen merkityksen. Me tunnustamme, että Jeesus on Kristus. Tähän me lausumme niin Raamatun ihan sanoina kuin myöskin henkilökohtaisena tunnustuksena. Mutta mitä se merkitsee, että Jeesus on Kristus? Siis Jeesus on Messias. Tiedät sen, että Messias ja Kristus on täsmälleen sama. Se, että Jeesus on Messias, se merkitsee, että hän on Kristus, se merkitsee jo Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa hänelle suunniteltua ja hänen toteuttavaa kolmea virkaa. Ja ne kaikki tulevat esiin myöskin tässä luvussa. No hänen kuninkaallisesta profeetallisesta ja ylimmäispapillisesta virasta on kysymys. Tämä lukuhan alkaa näin. Tämä Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, jotta poikasi kirkastaisi sinun. Ja sitten jatkaa, niin kuin sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Muistat tuon erityisesti pyhän kasteen yhteydessä rippikoulusta saakka. Se oli niitä lauseita, jotka oikein painettiin päähän, joka alkoi tällä Jeesuksen sanalla, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on kuningasten kuningas. Hänellä on kaikki valta. Ja ystävä, varmasti moni sinunkin ongelmasi, niin kuin minunkin liittyy siihen, että me unohdamme tämän. Me
Meidän ajatuksemme Herrastamme on aina matalampi ja pienempi ja ohuempi kuin mitä Jumalan sana. Miksi Jumalan sana hänet ilmoittaa? Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maassa. Hän on profeetta. Tekstissämme sanotaan näin, ihan näissä jakeissa kuudennesta eteenpäin, olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisiä. Ja kahdeksannessa jakeessa sanotaan, sillä ne sanat, jotka annoit minulle, olen antanut heille. Profeetan tehtävä ylipäätäänkin on ilmoittaa Jumalan sana, Jumalan totuus. Näin siis kaikkien profeettojen kohdalla. Mutta Kristuksesta puhuessa voimme viitata viidenteen Mooseksen kirjaan Jumalan vanhan liiton välimiehen kautta lausumiin sanaan. Profeetan minun kaltaisen minä lähetän teille häntä kuukkaan. Ja silloin ei puhuta profeetoista, vaan profeetasta. Yhdestä ja ainoasta. Tästä Messiasta, joka ilmoittaa Jumalan sanan täydellisesti. Ja siitähän tämä jo lukemani alkukatkelmakin kertoo, kun Jeesus sanoi, että isä kirkasta poikasi, jonka poikasi kirkastaisi sinut. Kun me kysymme tänäkin päivänä, että minkälainen meidän Jumalamme on, niin tietysti toisaalta, että jokaisen meidän täytyy sanoa, että emme me osaa siihen oikein vastata, mutta toisaalta voimme sanoa, että me osaamme vastata siihen täydellisesti. Nimittäin se täydellinen vastaus tarkoittaa sitä, että hän on sellainen niin kuin Jeesus. Jeesus on täydellisesti tämän nimen kirkasta. Hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuvaa hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun sanoja laittaa. Hän on siis myöskin se profeetta. Ja niinpä tänäkin päivänä, ja tähän sitten toisaalta keskittyy koko kristillinen julistus, mutta tähän sitten keskittyy myöskin kaikki ulkoisen kristikunnan ongelmat, kun mietitään ja pyritään rakentamaan esimerkiksi elämää ja yhteiskunnallisikin ajatuksia noin ulkoisesti kristillisen nimen alla ja kristillisiä arvoja ja tällaisia, jotka on yleisellä tasolla hyvin suosittuja käsitteitä. Mutta jos Kristuksensa, jos Jeesus Kristus, se mitä hän on, noista arvoista tai ajatuksista tai unelmista tai muista häivytetään, silloin voi sanoa, että ei silloin mistään kristinuskosta, eikä kristillisistä arvoistakaan ole kysymys. Tämä on myöskin henkilökohtaiseen elämämme kuuluva muistutus. Jeesus Kristus on tullut meille elämäksi, ei vain jonkinlaiseksi elämän viitekehykseksi, niin kuin noin luonnollisesti me kyllä hänet sellaisena helpommin hyväksyisimme. Unohtan sen, että juuri tällaista Kristusta me tarvitsemme, minkä Raamattu meille ilmoittaa ja mikä hän todellisuudessa on. Olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle ja he ovat pitäneet sinun sanasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta. Hän, Jeesus Kristus, on todella isän nimen meille kirkastanut. Luen Johanneksen saman evankelistan 3. luvusta, jakeen 17. Siinä on juuri edellä ollut tuo Raamatun tunnetun jaa, joka kertoo siitä Jumalan iankaikkisesta kaikkia ihmisiä koskevasta rakkaudesta, että hän lähetti ainosyntyisen poikansa. Ja sitten sanotaan näin, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan tulisi autuaaksi. Jeesus sanoi, että olla kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka annoit minun tehdäkseni. Ja tietysti muistamme, ei ole vielä pitkän aikaa pääsiäisestä, mehän elämme niin kuin jossa lauluissakin siihen viittasimme. Sitä pääsiäisaikaa tässä eteenpäin ja toki koko kristityn elämää sitä pääsiäisajan elämistä. Elämme siitä, mikä tietenkin kirjaimellisimmin se kuului sieltä Golgatan ristiltä, Jeesuksen kuollessa, se on täytetty. Sinun ja minun ja kaikkien ihmisten synnit, Jeesus on ottanut päälleen ja hän siellä antoi sen vaaditun uhrin, jonka iankaikkinen kaikki valtias pyhä Jumala sinun ja minun ja kaikkien ihmisten sinistä synnistä vaati. Hän uhrasi siellä itsensä. Meidän tähtemme, meidän puolesta. Täyttää, siis olen kirkastanut sinun nimesi täyttämällä sen työn, jonka annoit minun tehdä. Toki tähän sitten sisältyy valtavan paljon muutakin Kristuksen tehtävästä, mutta tässä se kaikki kumpuu. Ja olen ilmoittanut sinun nimesi itse. Sillä ne sanat, jotka annoit minulle, olen antanut heille ja he ovat ottaneet vasta ja tietävät varmasti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minun lähettänyt. Ja ystävä, missä nyt tässä, tai mihin nyt tässä tahdon ajatuksesi kiinnittää, on se, että vaikka, siis tietysti silloin kun Jeesus tätä puhui, niin hän ei ollut vielä kuollut eikä, mutta niin kuin me tiedämme Jumalan sanasta jo, jos sieltä Vanhan testamentin puolelta, että Jumalan suunnitelmissahan kaikki oli etukäteen valmiina. Ja Jeesus puhuu tässä tosiaan asioista valmiina, niistä, jotka olivat vasta tapahtumassa. Mutta myöskin meille tänä päivänä, tässä tulee, haluan sellaista asiaa nostaa esiin, että kun me elämme myöskin tätä Kristuksen kuoleman, kuolesta nousemisen, mutta myöskin taivaaseen astumisen jälkeistä aikaa. Aikaa, jolloin me emme enää näe häntä täällä. No, me emme ole omilla silmillämme koskaan eläneet sitä aikaa, kun me täällä näkyvällä tavalla vaihdasi. Mutta toki tämä sama tilanne ja asetelma on nyt meillä, kun oli siis ensimmäisenä opetuslapsilla. Ei häntä näy enää missään. Ja silloin tulee tämä Jeesuksen sana vahvasti esiin. Ne sanat, jotka annoit minulle, olen antanut heille. He ovat ottaneet ne vastaan. Ja tietävät varmasti minun lähteneen sinun tyköäsi. Ja uskovat, että sinä olet minun lähteneen. Siis meillä on annettu se varma sana. Jeesuksen oma sana. Ja ystävä, kun sinä elämäsi, sen varaa rakennat. Niin silloin ei ikään voisi olla vankilaperuste. Eikä siihen lisäisi yhtään mitään sekään, että Jeesus täällä näkyvällä tavalla eläisi, toimisi, vaikuttaisi. Ei se tähän mitään lisäisi. Tämä on se asia, jota tietenkään meidän inhimillinen luontomme ei oikein tahdo ymmärtää ja vastaanottaa, mutta Jumalan sana tuon vakuuttaa sitä vakuuttamasta päästyään, että emme me ole nyt huonommassa asemassa, kun me emme enää näe täällä Jeesusta verrattuna niihin ihmisiin, jotka silloin eivät. Vaan Jeesus antoi sanansa ja antoi henkensä. Siis pyhän, tarkoitan tässä yhteydessä, pyhän henkensä olemaan meidän kanssa. Kirkastamaan sanan. Todistamaan siitä. Ja näin, että sinä olet edes siinä mielessä ulkoisen sanan varassa, että ikään kuin se olisi tuollainen kylmä kirjain vaan kirjassa. Ei, vaan se on Jumalan elämä sana, jossa Jumalan pyhä henki oikeasti toimii, jossa Jumalan pyhä henki oikeasti todistaa sinun hengellesi tuo sana todeksi. Jeesus itse hetkensä kautta sanassa ja asettamissaan pyhissä sakramenteissa. Jeesus itse on siinä kanssamme ja keskellä. Ja tietenkin sitten se, mihin nyt tämä koko luku, niin kuin jo alussa totesin, liittyy siis tuo Messias tehtävä kolmas ulottuvuus, eli ylimmäinen papillinen tehtävä. Emme koskaan liikaa uskossa ihmetellen katsele sitä jo sitä vanhan liiton ylimmäisen papin toimintaa. Ajattele niin paljon kuin siellä uhreja uhrattiin ja pappien koko virka oli uhritoimitusten toimittamista. Voi sanoa, että ei se paljon muuta ollutkaan. Se oli uhritoimitusten toimittamista, jotta siis kaikki kertovat siitä toisaalta siitä tosiasiasta, minkä mekin tänä päivänä niin raskaammekin tunnemme omassa elämässä, että oman syyllisyytemme, syntisyytemme, tuomion alaisuutemme, se todisti siitä, mutta se todisti sitten siitä, että Jumalan rakkaudessaan kenen antaa sellaisen uhrin, joka tuon kaiken sovittaa ja ottaa muun. Ja kuitenkin, vaikka näin papi tehdä, niin sitten oli ylimmäinen joka yhden ainoan kerran vuoden aikana meni sinne kaikkein pyhintään ja sai aikaan sovituksen. Siis siellä liiton arkin kannelle vihdoi sen veren ja sai aikaan sovituksen. Ovista, toki siis kun hän oli vanha liiton ihminen, niin ovista synneistä ja kansan synneistä. Mutta nyt sitten hebrealaiskirje sanoo meille näin. Ja noita toisia pappeja on ollut useampia, koska kuolema esti heitä pysymästä. Mutta tällä, siis Jeesuksella, ylimmäisellä papilla, tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti autuaiksi tehdä ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan tykö, koska hän aina elää rukoillakseen heidän edestään. Sellainen ylimmäinen pappi meille sopiikin. Pyhä, viaton, tahdaton, syntisistä erotettuja, taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei tarvitse joka päivä niin kuin, siis toistuvasti niin kuin ylimmäisten pappien ensin uhrata omien syntiensä edestä sitten kansan, sillä tämän hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. Tällainen ylimmäinen pappi on Jeesus Kristus, Herramme ja Vapaamme. Ja nyt sitten, kun kysymme vielä tekstimme edessä ja valossa sitä, että no mikä sitten oli tuon ylimmäisen papin tehtävä, niin sen ensimmäisen ja suurimman ja tärkeimmän tehtävän, siihen jo viittasin. Siis tuo sovituksen suorittaminen, mutta ylimmäisen papin toinen tärkeä tehtävä oli esirukous. Hän oli virassaan nimenomaan esirukous. Ja nyt Jeesus tässä ylimmäispapillisessa rukouksessaan tekee meille lohdullisella tavalla selväksi sen, että ei hän jättänyt meitä seurakuntaansa oman onnensa nojaan tässä maailmassa elämään ja toimeen tulemaan. Vaan vaikka hän astui sinne ylös taivaaseen, eli ajattelen jälleen tuota vanhan liiton esikuvaa, että ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään. Jeesus meni kaikkein pyhimpään taivaaseen. Saatuaan aikaan ihan kaikki sen sovituksen. Mutta vaikka hän meni sinne, niin hän ei poistunut meidän luokalle, vaan minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja sitten erikseen vielä rauhassa sanotaan. Ja hän myös rukoilee meidän edestä. Hän rukoilee meidän edestä. Miten valtava luovutus sisältyy tuon sanan. Jeesus rukoilee meidän edessä. Niin hänhän tekstissämme sanoo, minä rukoilen heidän edestään. Maailman edestään en rukoile. Nyt tässä lyhyesti vain totean, kun joku ehkä ihmettelee, että no eikö Jeesus sitten epäonnistuneen puolesta rukoile. Kyllä Raamatussa niitäkin kohtia löytyy, jossa puhutaan siitä. Totta kai, kyllähän siellä ristilläkin rukoilee, että isä, älä lue heille tätä syntiä. Mutta tässä on kysymys ylimmäispapillisesta rukouksesta. Tässähän puhuu omasta seurakunnastaan, omasta laumastaan, omista, siis Jumalan taivaan isän lapsista. Ja silloin on aivan erityisestä huolenpidosta ja hoidosta kysymys. Minä rukoilen heidän edestään, maailman edestään rukoilen, vaan niiden edestä, jotka olet antanut minulle, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani on sinun. Ja sinun omasi on minun. Ja minä olen kirkastettu heissä. Jää miettimään tätä sanaa. Ja erityisesti ota siitä vastaan kaiken mietintäsi pohjaksi ja perustaksi. Tulee aina uudelleen palaa se lohdullinen tieto, että meidän ylimmäinen pappimme, joka meille sopiikin, on tehnyt tehtävänsä meidän, sinun ja minun ja koko kansansa puolesta. Hän on täyttänyt kaiken, hän on sovittanut synnin ja hän myös rukoilee meidän edestä. Hän tietää asian. Hän tuntee meistä jokaisen. Ja hänellä on niihin myös ainoana se oikea vastaus, oikea apu, oikea